Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 декабрь душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин Русия президенты урынына беренче вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплый. Русиядә ил күләм җитәкчене данлау сәясәтенә балалар да җәлеп ителә башлады. Косовоның киләчәк статусын билгеләү өчен вакыт тәмамланып килә. Бу мәсьәләгә бәйле төрле фаразлар. Сембердә башка күп кенә басмалар бюджет хисабына яшәгәндә татар газеты өмет табыш китерә. Самар татарлары Азатлык радиосы аша бөтен дөнья татар конгрессына үз теләкләрен җиткерә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведев президентлыкка намзат итеп тәкъдим ителде. Норвегия башкаласы Ослода Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасы узды. Бүген Косовоның киләчәге турында сөйләшүләрнең соңгы көне иде. Шулай ук бүген халыкара кеше хукуклары көне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин президентлыкка намзат итеп хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевны тәкъдим итте. Бердәм Русия фиркасы исеменнән рәсми төстә ул партия җыенында 17 декабрьдә тәкъдим ителәчәк. Думага үткән 4 партия әгъзалары белән Кремльдә булган очрашу вакытында Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов Медведевның уңышлары турында сөйләде.
Мы считаем, что это наиболее социально ориентированный кандидат. Это человек, который себя проявил очень хорошо.
Без аны социаль мәсьәләләргә игътибар бирүче намзат итеп саныйбыз. Ул ил күләм проектларны һәм демократик программаны гамәлгә ашыруда үзен яхшы күрсәтте. Нәтиҗәләр бар бу иң мөһиме, диде Грызлов. Медведевка 42 яш, 2003 елдан 2005-кә кадәр ул президент идарәсе башлыгы булып эшләде. Соңыннан премьер-министрның беренче урынбасары итеп билгеләнде. Аңа ил күләм социаль программаларның үтәлешен тикшерү эше йөкләнде. Медведев турында игълан ителү белән бүген ул җитәкләгән Газпром ширкәте хисәләренең бәясе кимендә 3%-ка артты. Президент сайлаулары Русиядә 2008 елның мартына билгеләнгән. Ослы. Нобель тынычлык бүләген бүген элекке АКШ вице-президенты Аль Гор һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре галиме Рахендра Пачаури алды. Климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комиссия глобаль җылынуга каршы көрәшләре өчен 2007 елның Нобель тынычлык бүләгенә лаек дип табылган иде. Бүләкне алгач ясаган чыгышында Аль Гор эшне дәвам итәргә кирәк диде.
Even though I fear my words cannot match this moment.
Бу минутта мин әйткән сүзләр бик күп мәгънәгә ия булмаса да, минем ишке хисләрем һәм йөрәктәге тойгыларым билгеле. Эшләргә кирәк, диде Альгор. Бүген шулай ук әдәбият, медицина, физика, химия һәм икътисад өлкәләрендә бирелгән Нобель бүләкләре Швеция башкаласы Стокгольмда тапшырыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Басра. Гыракның көньягына көтелмәгән сәфәргә килеп киткән Британия премьер-министры Гордон Браун 2 атнадан Басра районы британ гаскәрләреннән Гырак кешеләре карамагына күчәчәк дип белдерде. Хәзер Гыракта 4,5 британ хәрби булса, язга аларның саны 2500-гә калачак. Басрага якшәмбе кич килгән Браун телефоннан Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм башка рәсмиләр белән сөйләште. Сәфәрен ул Афганстанга дәвам итте. Брюссель. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана Берлекнең тышкы эшләр министрлары очрашу алдыннан Берлек Косово мәсьәләсендә бердәм фикергә килергә тырыша диде.
I think the position within the European Union are coming true.
Минемчә, без Европа Берлеге үз өстенә аласы җаваплылык турында бердәм фикергә килү хәленә якын, дип белдерде Соланы. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд сүзләренә караганда, БМО иминлек шурасы резолюциясен таләп иткән инде бер генә ил калып бара. Ул ил Кыпрыс диелде. Косово бәйсезлекне бер тарафлыгына игълан итә калса, бу гыйнвардан да иртәрәк булмас, дип фаразлана. Kosovo'nun yuqarı rəsmi Skender Xisani isə Alban jitəkçiləri Kosovo bəysizliqin may ayına qədər iqlan etəşək deyib bildirdi. Bugün başqala Prishtinada yeşlərinin müstəqillik tələb etkən uram jeyinlar uzdı. Bugün Kosovo statusu turundağı siləşülərinin vaqıtı bitə. Evropa Birliği, AQŞ həm Rusiya aylar devamında Kosovo nizağına şişiliş taba olmadı. Serbiya Kosovo Albanlarının bəysizlik iqlan etu niyetinə qarşı şıqa. Bugün Kıbrıs'ta bulan seferi vaqıtında Rusiyanın dışqı işlər ministri Sergey Lavrov Kosovo'nın bəysizlik iqlan etu Balkanda problemlar tudıraşaq deydi.
Azadlıqda xəbərlər. Neşik bar şulay.
Tiflis. Bugün Gruziya prezidentliğine namzat edip tirkalu üçün soňgy kün idi. Soylawlar 5-nji ýanwarda öteşek. Ýekşembi günü namzat edip opozisiýa ýolbaşçysy Badri Patarkatsishvili tirkaldy. Onuň Imedi telewideniýe kanaly noýabr oýunda uram şuwalyşlary wagtynda ýabylgan idi. Soňundan ol ýanadan işli başlady. Soylawlarda namzat edip prezident Mikhail Saakashvili de tirkalgan. Нью-Йорк. Бирлешкен Миллетлер Уйшмасының балалар идарәсе UNICEF белдерүенә караганда, дөньяда 93 миллион бала белем алу хукукыннан мәхрүм. Бу сан элекләре белән чагыштырганда 20%-ка кимисә дә, уйшма куйган максатка ирешү әле ерак булганын белдерә. Яңа хисап иртәгә Нью-Йоркта уйшманың махсус утырышында тикшереләчәк. Мәскәү. Русияның хукук яклаучылары халыкара кеше хукуклары көнендә Русиядә хукук бузулар һәм сәяси зәлекләү артты дип белдерде. Мәскәүдә узган конференциядә чыгыш ясап, кеше хукуклары төркеме башлыгы Лев Пономарёв Русия диктаторлыкка таба җитди адым ясады һәм төрмәләрдә тоткыннарны азаплау очраклары артты диде.
Azadlıqda yongıraqan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Biznin adres azadlıq.org.
Azadlıq radiosu söyləyəm. Sonqı xəbərlərinin qısqaça çıxarılışı tağın səğətinin 20-ci həm 40-cı minutlarında bulur. Proqramma bizni dünya xəllərinə küzətülər bilən devam etəbiz. Хабарлардан иштүгүчө Россия президенти Владимир Путин келеси президентликке биринчи вице-премьер Дмитрий Медведев намзатын хуплауун билдирди. Бу тәкъдимне аңа душанбы күнү Россиянын 4 партия жетекчиси жасады. Бүгүнкү Россияда бар мөһим карарлардын да Кремльде кабыл этилгенлигин эске алганда, Россиянын келеси президенти инде мәгълүм дияргә була. Тулыраак мәгълүмат белән Али Гилми.
Birinci qarışqa Vladimir Putinnin özinin varisi itib Dmitri Medvedevni saylawy allani zur yangalyk tugul. Russiya hukumatindagi iki birinci vitse-premierning birisi, ya Dmitri Medvedev ya ilki soqlanuw ministri Sergey Ivanov kelasi prezident bolashaq degan fikir köpdenden bar edi. Birisi 2005-te, ikincisi bu yıl başında birinci vice-premier bulgandan sın, olar kelesi prezidentlikka iki namzat bulup korala başladı. Düşenbide Rusiyanın 4 partiyesi, Birdem Rusiya, Gadil Rusiya, Otandaşlar Kişi hem Agrar Partiya jitekçileri Kremlga kilip ortak taqdimin etkeş, Putin muna hupla bildirdi. Мин аның белән 17 елдан артык таныш. Бу еллар буена без бергә эшләдек. Бу тәкъдимне тулысы белән хуплыйм, диде Россия президенты.
Целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Путин варис итеп нәкъ менә Медведевны сайлап, әлләни шакка тормады. Яңалык бу карарны игълан итү вакытында. Думадагы урыннарның 3-тән 2-сен алган Бердәм Россия партиясе үзенең намзатын рәсми төстә 17 декабрьдә әйтәсе иде. Путин үз фикрен бер атна алдан әйтте. 42 яшьлек Медведев Путинның бар якын тирәлеге шикелле чыгышы белән Петербурдан. 65-нче елда туган, Путин кебек үк Петербург университетының юридик факультетын бетергән, 90-нчы еллар башында шәһәр идарасының Путин җитәкләгән халыкара бәйләнешләр комитетында эшләгән. 2000-нче елда Путинның беренче президентлык кампаниясен үткәргәннән соң, ул президент идарасы башлыгы урынбасары итеп билгеләнә. Бер вакытта Газпром ширкәтенең директорлар шурасын җитәкли. 2003 елдан президент идарасы башлыгы соңгы 2 елда дәүләт күләм программалар өчен җаваплы беренче вице-премьер. КГБ ветераны, еш кына кырыс белдерүләр ясаган Сергей Иванов белән чагыштырганда Медведев йомшаграк кылыклы, зыялы санала. Узган айда Казанга булган сәфәре вакытында Медведев Русия Ислам университетында булып, ислам мәгарифен үстерергә кирәк дигән сүзләр дә әйтеп киткән иде.
Русиядә ил күләм җитәкчене данлау эшенә балалар да җәлеп ителә башлады. Аю балалары Мишки дип аталучы хәрәкәте оештырылды һәм анда кергән 8-15 яшьлекләрне сәяси чараларга алып чыгу инде гадәти күренешкә әйләнә бара. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада Мәскәүдә мәгълүм наши яшьләр хәрәкәтенең бер канаты булган кишерәкләр Мишки аю балалары җыен уздырды һәм Русия президенты Путинга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар зур аюдан үзләрен тануын һәм киләчәктә юл күрсәтүче булуын сорадылар. Тегәлрәк әйткәндә, аю балалары өчен аларның зуррак абый-апалары наши яшьләр хәрәкәте сорады. Чөнки аю балалары хәрәкәтен оештыруында алар башлап йөрде һәм анда 8-дән алып 15 яшькәчә балалар җәлеп ителде. Барлыгы 3000-гә якын кичкенә аюларыбыз бар дип белдерә бу хәрәкәтнең җитәкчесе Юлия Зимова һәм аларны тәрбияләр өчен инде 1000-дән артык әйдәман булуын әйтә. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә урам җыенында алар да катнашты һәм анда Путинны сайлаулар белән котлап, президентны илнең иң баш аюы дип шигарьләр кычкырды. Балалар президентка бергә кулга кул тотынышып эшләргә тәкъдим итте. Бу мөрәҗәгатьләрнең барысы да камерага төшерелде һәм Кремльгә алы аю Путинга юлланды булса кирәк. Наши яшьләр хәрәкәте билгеле моның өчен бик тырышты. Барсында оештырды, төрле төбәктән балалар җыйды. Наши яшьләре белдерүенчә, җыенга бары үз теләкләре булган балалар гына килгән. Әмма психология фәннәре кандидаты Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, балалар әле бу яшьтә сәяси чараларны аңлауга сәләтле түгел.
8 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар алар инде әле психиктан формулашы бетмәгән булып торалар бит инде. Гомумән, җәмгыять төзелешендә, политикада бик яхшылап билгеле инде аңлап бетермиләр бит. Бу балаларның үзләреннән килгән инициатива түгел, өстән китереп кертелгән әйбер шулай булгач. Әгәр дә бу балаларның үзләреннән инициатива килә икән, уен формасында алар шундый политик партиялар төзеп уйныйлар икән инде, ул аю баласы булсын, төлке баласы булсын инде, ничек кенә булса да, моны һәрхәлдә сәламләргә кирәк дип уйлыйм. Ләкин балаларны җыеп, аларга нинди дә булса идеологияны өстән аңлату, бу бик дөрес әйбер түгел. Менә хәзер бик шоугыр килеп процесс бара Украинада. Балаларны дәрестә иҗади активлыгын уятыр өчен сайлау процессын оештырырга уйлаганнар да, һәм монда мисал итеп Гитлер чорын алынган рекламный акция оештыру инде. Бу шундый ук дәрәҗәдә булмаса да, без китергән мисал инде аю балалары, аларны идеологик калыпларга кую бик дөрес әйбер дип әйтмәс идем мин. Һәрхәлдә аңлатырга билгеле кирәктер төрле политик юнәлешләр турында балаларга, ләкин аларны җыеп, аларыннан ниндидер дәрәҗәдә файдалану дип әйтим инде, алардан ниндидер дивиденд алу булып тора бит инде.
Айсылу Нәгыймова әйтүенчә, бу совет заманындагы октябрятлар һәм пионерларга охшап тора. Ул чакта да балаларга бер идеологияны тагалар иде. Наши хәрәкәте дә шулайрак эшли. Мисал өчен, берәр ишек алдына иң күп балаларны җыйган наши хәрәкәте вәкиле Әйдаманга Ак аю дигән дәрәҗәле исем бирелә. Аннан да өстенрәк тагын кыңгырт аю бар. Ә инде аю балаларын Потапыч, Таптышки, Михалычларга бүлгәннәр. Моннан тыш зурраклар Олимпия аюлары, ә кечерәкләр иң бәләкәй аюлар дип йөртелә. Психология фәннәр кандидаты Айсылу Нәгыймова балалар моны уен кебек кабул итә ди.
Балаларның психикасы шундый бит инде аның. Алар һәр нәрсәне яхшы итеп кабул итәләр. Алар һәр нәрсәне уен формасында кабул итәләр. Мин бик сак булыр идем балалар белән эш иткәндә. Аларын нисбә булса сәяси эшләргә тартып киткәндә, чөнки баланың психикасы әле әйткәнемчә инде ул формулашып җитмәгән. Аңа һәр төрле йогынты ясау киләчәктә ничек итеп килеп чыгасын беркем дә әйтә алмый. Уларның эшләгән эшләрен бала шулай тиеш итеп кабул итә, дөрес итеп кабул итә, уларны беренче начар дип уйламый. Сәясәттә шулай рак үзеңне тотарга кирәк. Менә бу партия дөрес, аның шундый яхшы эшләре бар, ул партия менә шундый юнәлештә хәрәкәттә дип. Балалар билгеле моны яхшы итеп кабул итәләр, үзләренчә шул уен кагыйдәләре итеп кабул итеп, үзләре шул партиядә булып уйныйлар.
Диде психолог Айсылу Нәгыймова. Соңгы вакытта наши яшьләре үзләренең сәяси чараларына аю балалары хәрәкәтен күбрәк җәлеп итә. Мисал өчен күптән түгел Русия президенты туган көнендә узган җыенда бу балалар Путинга безнең якты киләчәк өчен зур рәхмәт дигән плакатлар тотып торган иде.
БМО-ның Белград белән Приштинага килешү өчен биргән вакыты тәмамланды. Бүген Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Косовоның Сербиядән гыйнвар аенда аерылу мөмкинлеге турында сөйләшә. Әлегәчә алар арасында да килешү юк. Ә шул ук вакытта Косовоның үзендә ниләр булып ята? Приштиндагы хәбәрчебез белдерүенчә, косоволларның күпчелеге бәйсезлек максатына ирешү өчен корбаннарга әзер. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Косоволлар өчен илдә тормыш шартлары җиңел түгел. Шулай да алар бу авырлыкларга бирелми. Аларның өметләре бәйсезлекләрне игълан итү. Дритан Приштина университетында укый. Ул электрның көненә берничә тапкыр үзелеп торуын, бу шартларда исә дәресләрне өйрәнүенең мәшәккаткә әйләнүе турында зарлана. Көндәлек проблемалар янында әле алга таба булачак проблемалар турында да борчыла Дритан. Уку беткәч, ничек эш табармын дип уйлана ул. Ул илдәге эшсезлек проблемын аңлатып бирә. Эшсезлек турында ышанычлы статистик мәгълүматлар булмаса да, хәзерге вакытта эш урыннарының яртысыннан күбрәге эшләме диелә. Шулай да Дритан бәйсезлек максатын бернигә дә алыштырмаячакмын ди. Хәтта бу авыр шартларда бәйсезлектән ваз кешү бәрәбәренә безгә рәхәт тормыш тәкъдим итәбез дисәләр дә, ди ул. Дританга бирелгән вакытлыша паспорт белән бер каяда чыгып булмый. Ул изен төрмәдә кебек хис итүен әйтә. Ул шын халыкара паспортка, үз дәүләтенең паспортына ия булырга тели. Мәгълүм бәйсезлек ансат казанылмый. Казану белән дә мәшәккате бетми. Косовода урнашкан сәясәт тикшерүне үзәге белгеше Иллер Дуголи моңа басым ясап, Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң ике проблема туачак ди. Сәяси һәм икътисади проблемнар. Сәяси яктан Косово хәзердән үк үзен Сербиядән бәйсез дип хис итә. Дуголи Косово көтелгән бәйсезлеген казанса да, халыкара көчләр анда калып сәяси тәрәккыятны күзәтеп барачак һәм ярдәм күрсәтәчәк ди. Бу кирәк тә, чөнки төбәкнең дөньягында сербләр яши һәм андагы төрексезлек әле берничә елга дәвам итәргә мөмкин дип аңлата вазгыятьне Дуголи. Ул Косоводагы сәяси элитаның яш булуын, әле пешеп бетмәвен сөйли, ләкин ул бу вазгыят файдага кулланыла ала дип тәгъвә итә.
Yeah, I mean that is one of the issues. Then it is one of the issues.
Әйе, бу читерекле мәсьәләләрдән берсе. Ләкин шул ук вакытта алар яңалыкларны тиз отып ала. Һәм аларның бу үзгәрешләрне яхшы гына һәм уңайлы гына үзләштерә алу мөмкинлекләре башкаларга караганда югары.
To adapt to new values.
Косовода икътисади проблемнар сәяси проблемнардан да мөһимрәк ди Дуголи. Бигрәк дә Белградның бәйләнешләрне бөтенләй үзү куркынычын искә алганда. Ләкин ул шулай да бу мәсьәләгә оптимист, ләкин диккатьле бер күзлектән карый.
I think that there is a bit of false perception that Kosovo's economics depend from Serbians.
Косово икътисады Сербияга бәйле дигән караш хата булыр иде. Косово ярлы ил, ләкин һич югы халык үз язмышын үзе билгеле алырга тели. Никадәр ярлы булуына карамастан, Косово бюджетының 100% үз байлыкларыннан килә.
From internal revenues.
Дидо Голли. Иса Шерифе бәйсез Косованың иктисади буларак исән калашагына һич шексез ышана. 30 яшендә фильм төшерүче һәм фотографшы буларак эшләгән Висар булай белдерде.
I think Kosovo has a lot of resources.
Косованың шактый күп үз байлыклары бар. Кеше, кеше һәм табигать байлыклары. Булар дәүләтнең дәвамлылыгына ярдәм итә һәм бу ике потенциалны яхшы идара итү шарт. Әгәр дә идарә яхшы алып барылса, барсы да урында эшләр һәм зур проблемнәре бездә булмас. Үз чыганаклары һәм аларның идарә мәсьәләсе, ләкин монда иң мөһиме яңа илгә булашак инвестицияләр диде Голли. Ул Косованың тиз арада шетел инвесторларын үзенә җәлеп итәчәген ашана. Дуголи шетел инвесторларының бигрәк дә Косованың күмере белән кызыксынуын әйтә. Чөнки Европаның иң бай күмер байлыкларыннан берсе Косовода. Һәм ул Косово белән күрше ил Албания арасында башланган улы юл төзелеше 2009 елда тәмамланачак ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин президентлыкка намзад итеп, хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевның тәкъдим итүен хуплады. Президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән. Бүген Косово статусы турындагы сөйләшүләрнең вакыты бетә. Европа Берлеге, АКШ һәм Россия ойлар дәвамында Косово низагына шешелеш таба алмады. Приштинада урам җыеннары узды. Норвегия башкаласы Ослода элекке АКШ вице-президенты Ал Гор һәм БМОның климат үзгәрешләре галиме Рахендра Пачауриға Нобель тынычлык бүләге тапшырылды. Ике атнадан Гыракның көньягындагы Басра өлкәсе Британ гаскәрләреннән Гырак көчләре карамагына күчәчәк. Бу хакта Гыракта булып киткән Британия премьер-министры Гордон Браун белдерде. Бүген халыкара кеше хукуклары көне. Русияның хукук яклаучылары Русиядә хукук бозулар һәм сәяси эзәрлекләү артты ди. Бүген Грузия президентлыгына намзат итеп теркәлү өчен соңгы көн иде. Сайлаулар 5 гыйнварда үтәчәк. БМОның балалар идарәсе ЮНИСЕФ белдерүенә караганда, дөньяда мәктәп яшендәге 93 миллион бала мәктәпкә йөрми.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевны Русия президентына намзат итеп билгеләү һәм аны Путинның да яклавы Татарстанда да көн үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар. Политолог Казан университеты профессоры Митхат Фәрухшин Медведев Русия президенты була калса Татарстанга
минемчә бер нәрсә бирмәс.
Диде. Татарстан белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр хәзер ничек нәкъ шулай ук булып калачак дип тәстәде ул. Инде билгеле булганча 10 декабргә кадәр президентлыкка кем тәкъдим итләр икән дигән фаразлар да күп булды. Зубковмы, Ивановмы, әллә Медведевмы дип Русия халкы гына түгел, чит илләр дә баш ватты.
Аның, конечно, юк андый хватка Ивановның кебек.
Ди Фәрухшин. Һәм аның әйтүенә караганда, нәкъ менә андый булмауы да зур роль уйнагандыр. Киров өлкәсенең Нукрат Аланы районында һәм тирә-юндәге татар авылларында яшәүчеләр бу көнне гомер буе көткән дисәң дә була. Татарстанның Кукмара якларында Перем, Ижау, Утмуртия, Киров өлкәсенең Нукрат Аланы, ягъни Вятские поляны тирәләрендә яшәүчеләр бу көннәрдә күбрәк яңа күпер турында сөйли мөхтәрәм тыңлаучылар. Якшәмбе көнне анда 5 төбәк күпере дип аталган күпер ачылды.
Менә машина белән барырга уйласаң, әйме? Я, кышны көтергә кирәк иде. Аң бит әле соңгы вакытта кышы да юк, әйме? Юлны да ачмыйлар. Шул электрик күле йөдрин трагобит әле поездның үз юлы ул сиңа кирәкле якка бармый анда күчеп утырып нәйдә бик кыен иде бик кыен бу якларда яшәгән кешегә ул зур әйбер
ди ирек мәйданы газетасының баш мөхәррире Раиф Усманов ул үзе Нукрат елгасының бер ягында туган икенче ягында үскәнгә туган тумаша янына бару елга аша күпер булмаганда бер бәлә иде ди түрәләрнең исәбе күпергә үз бәясе аны ачуда катнашкан Русия хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Сергей Иванов күпер өлкәләргә бер-берсе белән иркенрәк аралаш ашырга күбрәк йөк һәм товар ташырга мөмкинлек бирә диде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев әйтүенчә, Татарстан белән Киров өлкәсе арасында товар әйләнеше 2 миллиард сумга якын тәшкил итә. Яңа күпер ярдәмендә бу күрсәткеч шактый артыр дигән ышаныч бар. 5 чакрымнан артык булган бу күпер белгечләр әйтүенчә, Нукрат елгасының Татарстаннан килгәндә теге ягында булган яшәеш шелтәре нык үсеш алмаган өлешенә дә җан өрергә мөмкин. Фән һәм техника өлкәсендә 2007 елда Татарстанның дәүләт бүләгенә лайык булучылар арасында татар халкы тарихына багышланган хезмәтләр язган галим, тарих фәннәре докторы, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты профессоры Гамирҗан Дәүләтшин дә бар. Аңа әлеге бүләк татар телендә басылган Төрки татарларның рухи мәдәнияты тарихы һәм урыс телендә чыккан Очерки истории духовной культуры предков татарского народа исемле китаплары өчен бирелгән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле үзенең 70 еллыгына 7 энҗе дигән тамаша әзерләде. Һәм ул 10 декабр көнне ансамбльнең бәйрәм тантанасында Казанның опера һәм балет театрында күрсәтелде.
Бүгенге көндә әлеге менә яшьләр үзләрен кем икәннәрен, татар икәннәрен, нинди нәселдән, нинди милләттән чыккан онытканнар инде.
Ди ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Шуңа күрә бу программага татар халкы үзенең кем икәнлеген белсен дигән фикер салынган. Аллаһ Тәгалә җибәргән 7 инҗе бертеге иман, мәхәббәт, ватан, гореф-гадәтләр һәм башкалар турындагы риваят әлеге җырлы биюле күренешнең нигезенә алынган. Сәнгать җитәкчесе әйтүенә караганда, бу әсәрне 70 еллык тантанасыннан соң Русияның төрле төбәкләрендә һәм шикилләрдә дә күрсәтәчәкләр. Җыр һәм бию төркеме 13 декабрь көнне Казанда башланачак. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтае делегатлары алдында да чыгыш ясаячак. Изге су дигән вокаль хореографик күренеш һәм бәйрәм бүләге дигән бию күрсәтәчәкләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба сезне мөхтәрәм тыңлаучылар, Захир Исрафиловны ник кулга алганнар, Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә башлагач, Татарстан халыклары мәҗлесе көчәйерме, Татар җыры 2007 бәйгесе ниләр вәгъдә итә дигән язмалар китә. Казанның 1000 еллыгы шаулап узып китсә дә, бу бәйрәмдә булган икътисади хукук бузулар әле дә ачыла бара. Бу хакта Татарстанның икътисади җинаять эшләре белән көрәшү идарәсе җитәкчесе Марис Бәдретдинов белдерде. Аның әйтүенә караганда, әлегә кадәр ачылган иң зур очрак файда ширкәте җитәкчесе Захир Исрафиловның федераль бюджеттан 400 миллион сумны үзләштерүе. Тикшерүчеләр бу акчага 1000 еллыкка Казанда бизнес үзәк төзелергә тиеш булган дип белдерә. Гаепләнүчеләр ягы исә Исрафилов сәяси уен корбаны ди. Теманың дәвамы Гадил Галәмиддин язмасында.
Эшкор Захир Исмагиловның кәрәзле телефоны бүген көн озын җавапсыз аның кызы белән сөйләшкән вакытта ул шакына еламыша бу мәсьәләгә болай аңлатма бирде.
Тикшерү органнары аларның гаепләүләре белән без беренчектә килешмибез. Бу вакыйгада дөреслекне эзләү белән шөгыльләнмиләр, тизрәк эшне ябып, кемгәдер югары урыннарга утырасылары килә, кемнеңдер һәрберсе үз ягын карый. Һәм бу вакыйгада иң гаепсез кешегә яла яктылар да, шуның белән иң җиңел юлны сайладылар. Без инде ахыргача үзебезнең позициядә торачак, бернинди гаепләүләр белән килешмибез. Билгеле, кеше бизнес белән шөгыльләнүче эшмәкәр, гади эшмәкәр андый зур суммалар белән үзе генә берничек тә эш итә алмый. Аның турында адвокат та әйтте инде. Булар фамилияләр инде газеталарда да аталды. Камил Исхаковның да улы дигән, тагын башка кешеләр барысының да фамилияләрен үзем дә белеп бетермим. Ләкин бер кеше генә гаепле түгел, Захир Срахилов монда оказался в ненужное время, в ненужном месте.
Шулай ук аның белән сөйләшкәндә Захир әфәнденең бүгенге көндә сак астында булуы аңлашылды. Тикшерүләрдә күрсәтелгәнчә исә бу эшкуарны Казанның 1000 еллыгы вакытында төзелешкә китергә тиешле акчаларга, елга диңгезе классындагы көймә алуында гаеплиләр. Петербургның 300 еллыгына төрәләр нәкъ менә бу легендар кимәгә утырып килгәннәр иде. 2003 елда Астраханнан Тегеранга халык сузылган бөек Идел юлы халыкара конференция экспедициясе дә шушы кимәдә узды. Ул вакытта бу чараның төп оештыручысы Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков булды. Шушы елда ук бу кимәдә президент Владимир Путин җитәкчелегендә Русия дәүләт шурасы утырышы да узды. Биредә 21 гасырда Русия суы мәсьәләсе тикшерелгән иде. Кыскасы бу кимә легендар. Анда Русия, Татарстан президенты да илнең күп кенә губернаторлары да булган. Хикмәт шунда ки, Татарстанның байлыгы саналган бу киме дәүләттән урланган акчаларга алынган булып чыга хәзер. Матбугат очрашуында Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу турыда булай диде.
Перед тысячелетием были заключены много договора, много контракты. Данная фирма заключил с администрацией договор о строительстве офисного центра. Несколько трассами он получил общую порядка, значит, более 400 миллионов рублей. Объекты не были построены. Деньги были перечислены на обнальные так называемые фирмы и, так скажем, деньги похищены. На сегодняшний день возврата по этим договорам нету. Уголовное дело, я уже говорил, возбуждено. Руководитель данной фирмы Файда арестован.
Тикшерүләр күрсәткәнчә, 2002-2004 елларда Камил Исхаков эшхуарлыкка ярдәм итү шәһәр фондына Казанның 1000 еллыгына әзерлек уңайыннан федераль бюджеттан 403 миллион 900 мең күчергән була. Шулай ук биредә Захир Исрафиловның бу акчаларның күп өлешен Мәскәү ширкәтләренә төзелеш материалларын алырга дип күчерү әйтелә. Бу ширкәтләрнең чынлыкта булмаулары һәм аларның кагазда генә булулары турында да әйтелә тикшерү эшләрендә. Чынлыкта исә Исрафилов бу акчаларны шитил банкларына көшіріп, ипотека кредиті бойынша Сезанны Италия су кемесі олған. Сыңырақ Русия транспорт министрлігі рұқсаты бойынша бұл кемеге Қозан есімі қошыла. Бүгінгі күнде республиканың иқтисады жинаят ішілеріне қоршы күреш идарасы текшіру ішілерін Татарстан ішкі ішілерінің өзек текшіру идарасына юнәлткен. 2007 жылының жайында шетелде ел етіп ятқан уақытта Исрафилов әфәндіге қората жинаят іші қозғалтыла. Әккіз күні ол қолға алына. Қозан су кемесі ісі бүгінгі күнде шетелде. Хаман Русияға қайтару ауыррақ болашақ, шынки ол шетел банкынан бұрыш есебіне алынған.
Хабаршыбыз Гадил Галямиддин Захир Исрафиловны ни үшін кулға алғаннар деген сұрауға жауап іздеді.
Азатлықта Қазан ауазы.
Татарстан халықлары мәжлісі білен Дәулет Шурасы рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин жетекшілігі ете башлай. Шимбекінні Қазанда Милли Мәдәни Ұйышмалар бірләшмесінің 9-шы конференциясы өтті. Анда парламент рәйісі әліге мәжліске жетекші етіп сайланды. Яңа ұйышманың вазифалары ниден ғибәрәт болашақ. Халықлар ассамблеясы деген ұйышма Қазақстанда да эшләп килә. Һәм анда әйтергә кирәк зур сәяси роль уйный. Татарстандагы халықлар мәжлесе дә шундый куәтле булырмы? Бу сорауларга жауапны Бике Тимирова эзлей.
Ойышманың статусы өзгәреуі ішіне бүтін республикаға жәйілдірергә, шараларыны қылашыларағы итіп үткәрергә ярдәм итәшәк, диде Милли Мәдәни Ойышмаларның берләшмәсе башлығы Сәғид Жақсыбаев. Аның җитәкчелегендә эшләгән шушы анко ойышмасының максаты республикадагы халыклар дуслыгын саклау һәм үстерү ише билгеләнгән иде. Әлеге берләшмә Татарстанда яшәүче милли ойышмаларның милли мәдәни чараларын үткәрү, якшәмбе мәктәпләрен оештыру, читтән килгән мигрантларга хукукый яктан ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнде. Еллар буе шушы берләшмә анко белән Сәғид Жақсыбаев җитәкчелек итте. Шимбе көн үткән җыенда анко милли мәдәни ойышмалар берләшмәсе урынына ассамблея мәҗлес оештырылуы турында әйтелде. Иҗтимагый оешма булган мәҗлеснең идарә шурасы булдырылды. Аның баш җитәкчесе итеп парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Ләкин Сәғид Жақсыбаев ассызыклаганча, Фәрит Хәйрулла улы әлеге вазифаны хакимият вәкиле итеп түгел, физик зат, гади ватандаш буларак башкарачак. Шулай ук физик затлар буларак мәҗлескә тагын 9 кеше кабул ителгән. Алар арасында хөкүмәт рәисе урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф министры Наил Вәлиев, мәшгульлек һәм хезмәт министры Айрат Шафигуллин, яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Бариев, президент идарәсе миграция хезмәте шәһәр хакимиятләре вәкилләре бар. Татарстан халыклары мәҗлесенең нигезләмәсе әле рәсми кабул ителмәгән, ләкин хәзер үк оешманың вәкаләтләре турында да фикер йөртергә була. Республикадагы милләтара татулыкны саклау максаты белән милли оешмаларны берләштерүче мәҗлес Казахстанда да оештырылган булган. Ул президент Нурсултан Назарбаев каршында киңәшләшү, фикер алышу оешмасы булып тора. Казахстан халыклары ассамблеясының вәкаләтләре киң, ул парламентны оештыруда катнаша сәяси көч булып тора. Татарстан халыклары мәҗлесе дә шундый куәтле оешма булырмы? Бу хактагы сорауны Милли мәдәни оешмалар берләшмәсе башлыгы Сәғид Жақсыбаевка бирдек.
В Татарстане это не нужно, я так думаю. Ну, всякие могут быть мнения, но я думаю, что этого не нужно делать в Татарстане.
Минемчә, Татарстанда моның кирәге юк. Бу безне Казахстандагы мәҗлестән ныкыра. Казахстан мустакыль дәүләт. Ничек кенә булмасын, Татарстан барыбер Россия Федерациясенең бер субъекты гына.
Татарстан – это в любом случае субъект Российской Федерации, в любом случае, как бы там оно ни было.
Диде Сәғид Жақсыбаев. Ул Милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең мәҗлескә үрелүен үсеш галәмәте белән аңлатты. Берләшмә статусында без башкара алганны эшләдек. Мәҗлес рәвешендә күбрәк кылычлырак итеп эшләргә мөмкинлек туа, диде ул. Һәм анда хакимият вәкилләрен махсус керттек дип аңлатты Милли мәдәни оешмалар берләшмәсенең башлыгы Сәғид Жақсыбаев.
Хәбәрчебез Бикә Тимирова Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчесе итеп сайланган Татарстан халыклары мәҗлесенең киләчәге ничек булыр дигән сорауга җавап эзләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татар җырын башкаручылар арасында иң яхшы автор башкаручы, иң яхшы рок проект, иң яхшы хип-хоп R&B төркеме дә билгеле булачак. 21-22 декабрьдә Казанда узачак Татар җыры 2007 фестивалендә яңа юнәлешләр өчен бүләкләр һәм җырлар да мулдан булачак дип белдерә оештыручылар. Дүшәмбе көнне алар матбугат очрашуы үткәрде. Быелгы Татар җыры үткәннәреннән тагын нәрсәсе белән аерылып торачаксың. Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Ел ахырында татар эстрадасында шоқты қызықлы бір шара уза. Ол узған елдің ең популяр жырлары бейгесіне нәтиже боларақ ұйыштырылушы татар жыры фестивалі. Мұнда тамашашылар тарапынан узған елда ижат етілген жырлардың ең популярлары белгіленді. Шулу айдан узған матбуғат ұшырашуында журналистлар сұрауларына Барс Медиа шеркетінің жетекшісі Марат Гереев, Юанғасыр телерадио компаниясының жетекшісі Илшат Аминов, һәм татар жыры фестивалін сәхнеге қоюшы режиссер Ғалескер Камал есіміндегі театр актері Татарстанның халық Русияның отқазанған артисті Илдар Хайрулин жауап берді. Әйтерге керек, бұл фестивалінің ұйыштыру комитетіна төп ұйыштырушы Барс Медиа компаниялар группасына Юанғасыр телерадио компаниясы қабат қосылды. Бу хакта матбугат ұшырашуында да сөз болды. Журналистлар бу вазгыятка аңлатма берүүнү сурады. Юанғасыр телерадио компаниясы жетекчиси Илшат Аминов былай деп жооп берди.
Отношения между группой компаний Барс Медиа и ТНВ начало это была безумная любовь.
Барс Медиа һәм Юанғасыр арасындагы башлагы мөнәсәбәтләрне шартлы рәвештә аяусыз мәхәббәт, аннары исә аерылышу, хәзер инде мәнфәгатьләр никахы төзелде дип әйтеп була. Әгәр дә бүгенге көндә Барс Мединың күп санлы музыкаль язмалары һәм ул татар эстрада юнәлешендә иң алдынгылардан булса, Юанғасыр исә иҗади планнарны тормышка ашыру урыны булып тора. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, мәнфәгатьләр никахы нык һәм озын гомерле булачак.
Показывает практика, брак по расчету – это самый крепкий и самый долговременный брак.
Матбугат ұшырашуында Юанғасыр телевидениесе хәбәрчесе җырчыларның сәхнә костюмнары турында сорау берде. Сұрауға исә фестивальны сәхнәгә қоюшы режиссер Илдар Хайрулин җавап берде.
Безнең хәбәрчеләр татар җырына әзерләнүче костюмнарны күреп кайтканнар иде. Һәм анда ничек дип әйтәм, татарлыкның хәтта исе дә килми кайбер костюмнарда. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерегез нинди? Сез аларга нинди таләп куясызмы?
Әйтергә шәрәфе бар. Пресс-конференция данларда сұрадылар татар жыры турында ничек уйлыйсыз менә хәзер шәле чыгалар диде әлләнде жырлар жырлыйлар дип ол бик матур итеп җавап бирде мин бик яратам ди Галия Бануны тәртиләүне ди ләкин авыл жырларга бит бүген дискотекага яшьләрне җыеп булмый яшьләр үзенчә яши аларның киемнәре без бит үзебезнең камашу ал япкыч казаки камзолга ябышып ята алмыйбыз бара интеграция мировую культурную среду яшьләр үзләренчә генә яши алмыйлар алай дигән татарны инде генә үз казанында гына кайнап булмый аны бит бер генә кеше хәл итми җырчылар үзләре хәл итми монда бар режиссер постановщик монда стилист бар монда костюмер бар художник бар менә бөтенебез эскизлар китерәләр карыйбыз ошыймы юкмы әлбәттә бүгенге заманча киендергә маташабыз Хаман ал япышта калфа белән булмый. Эстрада бу фольклорный вечер түгел.
Әйтергә кирәк, бүгенге көндә техник җиһазлану һәм катнашучы йолдызлар составы буенча татар җыры фестивалена тиңнәр юк. Фестивальнең быелгы бюджеты 10 миллион сум чамасы булганлыктан, ул Русияның иң популяр музыкаль фестивальләреннән ким булмаска вәгъдә итә ди оештыручылар. Ә менә журналистларның татар җырчыларының дөнья күләм танылган Евровидение бәйгесенә кайчан чыгар икән дигән соравына Марат Гәрәев татар эстрадасы әле бик яш. Шуңа күрә бу турыда уйларга иртәрәк әле дип җавап бирде.
Нашей эстраде всего лишь там лет 10-15, да, если российские страны сколько лет, а зарубежные она сколько. Вот все отсюда. Как мы так быстро хотим, чтобы мы оказались на Евровидении, это невозможно.
Илшат Аминов исә татар җырының югары дәрәҗәгә күтәрелә алмауының сәбәбен былай дип аңлатты.
Прекрасно знаете, что система Евровидения, об этом уже много писалось. Да. Это совершенно замкнутая структура, контролируемая определенными музыкальными группировками в Москве. Там.
Евровидение системасы бик катлаулы һәм аның белән Мәскәүдәге музыкаль шоу-бизнесны кулларында тотучы төркемнәр идарә итә. Һәм әйтергә кирәк, аларның рөхсәтеннән башка без зур сәхнәләрдә чыгыш ясый алмыйбыз. Безнең теләк бар иде, әмма безне кертмәделәр. Татар җыры Евровидениегә үтәр өчен әле безнең бик күп эшләр эшлисе бар.
Для того, чтобы на Евровидение попасть, нужно достаточно серьезные мускулы нарастить.
Оештыручылар сүзләренә караганда, концерт быел да инде 8-нче ел рәттән пирамида күңелләшү үзәгендә 2 көн дәвам итәчәк. 21 декабрь көнне яшь җырчылар һәм танылган эстрада артистлары катнашлыгында Йолдызлар фабрикасы, 22 декабрьдә Алтын Барс халык премиясен тапшыру тантанасы һәм Татар җыры 2007 лауреатлары катнашлыгында гала-концерт узачак. Татар жыры фестивалінің бүләгенә келгенде исә, елдағы ша жиңүче жыршыларға югары бүләк итеп, алтын, күмеш һәм бәллүр кулланып ясалған алтын бар сыны тапшырылачақ.
Гүлна Шәйхетдин Татар жыры 2007-нең тамашашыға нинди яңалыклар алып килүе турында сөйләде.
Азатлықта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. ozadlik.org.
Сез 10 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин президентлыкка нәмзәт итеп хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары Дмитрий Медведевның тәкъдим ителүен хуплады. Бердәм Россия фиркасы исеменнән рәсми төсте ул партия җыенында 17 декабрьдә тәкъдим ителәчәк. Президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән. Бүген Косово статусы турындагы сөйләшүләрнең вакыты бетә. Европа берлеге, АКШ һәм Россия айлар дәвамында Косово низагына шешелеш таба алмады. Косово бәйсезлекне бер тарафлыгына игълан итә. Олса, бу гыйнвардан да иртәрәк булмас дип фаразлана. Албан җитәкчелеге исә Косово бәйсезлеген май аена кадәр игълан итәчәк дип белдерде. Бүген башкала Приштинада яшьләрнең мөстәкыйльлек таләп иткән урам җыеннары узды. Норвегия башкаласы Ослода элеке АКШ вице-президенты Алгор һәм БМОның климат үзгәрешләре галиме Рахендра Пачаурига Нобель тынычлык бүләге тапшырылды. Бүген шулай ук әдәбият, медицина, физика, химия һәм икътисад өлкәләрендә бирелгән Нобель бүләкләре Швеция башкаласы Стокхольмда тапшырыла. Ике атнадан Гыракның көньягындагы Басра районы Британ гаскәрләреннән Гырак көчләре карамагына күчәчәк. Бу хакта Гыракта булып киткән Британия премьер-министры Гордон Браун белдерде. Бүген халыкара кеше хукуклары көне. Россиянең хукук яклаучылары Россиядә хукук бузулар һәм сиясәт изәлекләү артты дип белдерде. Мәскәүдә узган конференциядә чыгыш ясап, кеше хукуклары төркеме башлыгы Лев Пономарёв Россия диктаторлыкка таба җитди адым ясады һәм төрмәләрдә тотканнарны азаплау очраклары артты диде. Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе ЮНИСЕФ белдерүенә караганда, дөньяда 93 миллион бала мәктәпкә йөрми. Бу сан элекләре белән чагыштырганда 20%-ка кимисә дә, оешма куйган максатка ирешү әле ерак булганын белдерә. Яңа хисап иртәгә Нью-Йоркта оешманың махсус утырышында тикшереләчәк. Төркиядә 51 кеше батып үлде. Эгей диңгезендә начар һава шартларында 85 юлчысы булган 15 метр зурлыгындагы кимә баткан фаҗига шимбә көнне булган. Кимәдә канунсыз иммигрантлар булган дип хәбәр ителә. Кимендә 6 кешене коткарганнар.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанның Кушнаренко район хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга каршы җинаять эшен ачуны сораган гариза прокуратурага тапшырылды. Дума сайлаулары көнне үз-үзен үтергән авыл шурасы рәисе район хакимияте башлыгын бердәм Русияне сайлату өчен каты басым ясауда гаепләп язу калдырган диелә. Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты шимбә көнне республика татарлары корылтаен үткәрде. Ул корылтайда Казанда үтәчәк 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына вәкилләр сайланды һәм 2 көн алдарак Башкортстан хакимиятләре оештырган республика татарлары җыены дигән чарада Казанга сайланган вәкилләрнең хукукый нигезе юк дип тану таләп ителде. Уфадан хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
10 декабрь Бөтендөнья кеше хукукларын яклау көне. Ул 1948 елның 10 декабрендә Берләшкән Милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясендә кеше хукуклары турында декларация кабул ителгәннән соң билгеләнә башланган. Әлеге көн уңаеннан республика прокуратурасы бинасы каршында зур булмаган пикет узды. Анда кеше хукукларын яклау оешмалары җитәкчеләре, кайбер җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, бәйсез журналистлар катнашты. Пикетчылар Башкортстанда сиясәт эзәрлекләүләрне бетерүне таләп итте. Россия коммунистлары башы Геннадий Зюганов, Башкортстанның Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга җинаять эше ачуны таләп итә. Хәбәр итүбезчә, 2 декабрь узган Россия Дәүләт Думасына сайлаулар көнендә Кушнаренко районында бер кеше асылынып үлгән иде. Ул Рәсмәкәй авыл шурасы рәисе Фәлүр Ямалетдинов, мәрхүмнең язып калдырган хатында район хакимияте башы Сергей Касаткинның сайлауларда бердәм Русия өчен 93% тавыш җыюны таләп итүе, оппозициядәге фиркәләргә, сайлаучыларга басым ясарга кушуы әйтелгән Геннадий Зюганов бу хәл уңаеннан Кушнаренко хакимияте башлыгына җинаять эше ачуны таләп итеп, генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Федерал миграция хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Ирек Иткулов коррупциядә гаепләнә. Генерал прокуратураның тикшерү идарәсе Башкортстанның миграция хезмәтендә тикшерү эшләре алып бара. Мәскәү тикшерүчеләре тентү вакытында миграция хезмәте башының бүлмәсендә сейфта миллионнарча Русия һәм чит ил акчалары тапкан. Тикшерүнең беренче нәтиҗәләренә караганда, мигрант проблемаларында акча эшләүче төркем фашланган. Алар чит ил кешеләренә, башлыча Кытай ватандашларына илдә яшәргә рөхсәт биреп, тыныч тормыш ышандырып, ришвәт җыю белән шөгыльләнгән. Хәбәр итүбешчә, 8 декабрь Башкортстан татарлары конгрессының 3-нче корылтайы узды. Әвәнгә кадәр татарлар күптәп яшәгән район һәм шәһәрләрдә конгресс бүлекләре, конференцияләр уздырган иде. Барлыгы 34 районда, шуңа өстәп Уфаның һәр 7 районында да конференцияләр узды. Ягъни барлыгы 41 урында конференция үтте. Ниһаят, 8 декабрьдә узган корылтай һәм район конференцияләре документлары эшкәртелеп бетте һәм кайбер саннар яңарды. Хәзер шул турда конференцияларда Башкортстан татарларының 3-нче конгрессына 188 делегат сайланган булган. Шуларның 124-е, ягъни 66% катнашкан. Шура легитим булсын өчен делегатларның яртыдан күбесе катнашырга тиеш. Шулай итеп, легитимлек сакланган. Районнарда сайланган делегатларның 14-е җирле хакимиятләр басымы сәбәпле шурада катнашудан баш тарткан. 9 вакил билгесез сәбәпләрдән шурага килмәгән. Районнарда конференцияләрдә сайланган вәкилләрнең 29-ы хакимият 6 декабрь уздырган шурада катнашкан. Ә инде шурадагы чыгышларга килгәндә, форумда ике корылтай арасындагы эшчәнлеккә хисап чыгышы белән башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләрне атады, проблемаларны бәян итте. Әлеге чараны уздырырга хакимият та ярдәм итәргә ышандырган иде, ләкин көтмәгәндә кайшып посып альтернатив чара уздырдылар диде.
И в аппарате администрации президента РБ, и в Министерстве культуры и национальной политики была достигнута договоренность о проведении съезда именно 8 декабря и о содействии этого мероприятия властей республики. На Кузьге Парап, начальник управления внутренней политики Хасанов, Мин Кузьме Парап, первый заместитель министра национальной политики Кузьге Парап. Эйдеу керевес, дрюс, сигзиндеу керевес, швейдеу, швейдеу. Мне олтысына хадары швейдеу, олтысына ертен булдым. А уже и вдруг, неожиданно, буквально за день, то есть 5 декабря, мы узнаем о проведении какой-то нелегитимной конференции татарской общественности уже 6 декабря, при том, что нас туда никто не пригласил, а сам Ринат Закиров принял участие в этой работе. Это мероприятие, по нашему мнению, нелегитимно, и поэтому не может избрать делегатов на очередной съезд ВКТ.
Бу башкарма комитет рәисе профессор Рушан Галямов булды. Шарада 29 кешедән яңа башкарма комитет сайланды. Анда элекке башкарма комитеттан 10-гә якын кеше калды, калганнар яңартылды. Корылтайда 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына 45 вакил сайланды. Чарада кунак буларак катнашкан кешеләр арасында Башкортстанның халык җырчысы Назифа Кадырова да бар иде. Ул форумда катнашучыларны телне гаиләдә сакларга чакырды һәм Олы юлның тузаны исемле җырны сузып җибәрде. Башкортстанның халык җырчысы Назифа Кадырова булды. Хәбәр итүбешчә, Корылтай Нур театрында узырга килешенсә дә, бинага кертмәделәр. Шул сәбәпле бер оешманың ашханасында узды. Чара барган вакытта урамда һәм бинаның ишек төбендә милиция хезмәткәрләре кайнап торды. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Гафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Киләсе ярты еллыкка газет журналларга язылу тәмамланып килә. Сембердәге күп кенә басмалар дәүләт бюджеты хисабына яшәгәндә, өлкә татарларының Өмет газеты кирем китерә. Һәм газетның тиражы да соңгы елларда арта бара. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Өмөтнең хәле турында баш мөхәррир Исхак Хәлимов белән сөйләште.
Сембер татарының өмете булган Өмет газеты ни хәлләрдә? Өмиткә өлкә хакимияте тарафыннан ярдәм кимитиләчәк дигән хәбәр таралган иде. Шөкер, алай түгел икән. Хәвефләнергә дә урын юк. Өмит үз җайын табарга тырыша һәм мөмкинлекләрен дә барлаган. Өмит болай да өлкә бюджетына авырлык китермәскә, үз көнен үзе күрергә тырышып яшәде. Мәсәлән, бер үк көнне 1989 елның 30 декабрендә аваз салган Чуваш газеты «Канаш» белән чагыштырганда, бары тик 1250 шамасы тираж белән генә чыгучы «Канаш» үз чыгымнарының нибары 15-20% гына каплый. Калган 80-85% гомум бюджет хисабына. Өмит исә киресенчә чыгымнарының 15-20% гына каплауга мохтай булып килде. Редакцияларда бу турыда ни уйлыйлар икән дигән сорау башта «Канашка» барырга этәргеч бирде. Аның баш мөхәррире Николай Ларионов менә ни диде.
Вчера 1350 у нас покрываем 20%. Остальное все датирует Ульяновское областное правительство. 80% почти они датируют. Остальное мы зарабатываем сами рекламу, информационное обеспечение.
Өмит ничегрәк җайлаша икән соң? Исхак Халимовны тыңлап карыйк әле.
Өмитнең тиражы былтыргыга караганда былтыр 5400 белән чыккан булса, быел 5800 белән чыгып бара. Ел башыннан ул айырмасы 400 экземплярга айырма бара. Шул айырма булу нәтиҗәсендә без 90 мең күләмендә 11 ай эчендә саф табыш алдык. Ул акчабызны бер тиенен дә бер нәрсәгә дә туздырмыйча, өлкәдәге бөтен менә дәүләт газеталары арасында бер без генә өч компьютерны лицензияләнгән программалар белән тәэмин иттек. Башка газеталар бюджеттан акча сорап яталар, безгә акча бирегез, акча бирегез. Әгәр дә ул лицензионный программаларны куйдырмасаң, прокуратурадан килеп тикшереп компьютерларны алып китүләре мөмкин. Ул закон буенча алар хаклы да булачак. Менә без шундый күңелсезлекләр булмасын, өмет һәр вакытта да чыгып килсен өчен, менә шул акчабызны без шуларга сарыф иттек. Менә бу атнада гына тикшергәннәр Народный газетына, Родина или Чаулиевский районның газетасын һәм аларга кисәтүләр ясаганнар бер атна эчендә шул программаларны куйдырырга. Аларның мөмкинлекләре юк, без мөмкинлек таптык, программалар куйдырдык.
Киләсе елга язылу хәлләре.
2008 елның беренче ярты еллыгына Өмет газетасына подписка хәлләре куанырлык дип әйтергә мөмкин. Әлеге дә баягы былтырга белән чагыштырып караганда 300 экземплярга без алта барабыз. 5200 гәчек алсак, Өмет үзен үзе тагын ярты ел яшәтә дигән сүзне аңлата бу.
Каралисхак, бер начар сүз әйткәнем. Имеш, өлкә бюджеты хисабыннан Өметкә акча бирү кыскартылачак.
Безнең белән губернатор төзи договор на государственный заказ. Например, ниндидер суммага, безнең күпме җитми, үзебез күпме каплый алмыйбыз, анда 200-500 мең менә шул суммага безнең белән договор төзергә җыенабыз. Законодательный наказ губернаторның эшен күрсәтеп, без отрабат. На договорных отношениях без алар белән эшли башлыйбыз. Турыдан-туры буйсын.
Ә чувашлар?
Чувашлар элекеге чакалалар.
Ә менә нәрсә белән аңлаталарсың?
Ну, нәрсә белән аңлаталар? Безгә ирек, имеш инде күбрәк Мәскәүдән финансирование алу мөмкинлеге туа. Без, әгәр дә автономное учреждение булсак, губернатордан 300 мең алган кадәр Мәскәүдән дә алырга мөмкин. Бердәндер Ульянс өлкәсе генә катнашмый икән менә ниләрдә, шул проектларда катнашмый, газеталар арасында. Анда федеральный бюджеттан бирәләр, например, Өметнең проекты була «Возрождение и развитие татарского языка культуры» дигән проектны без анда җибәрсәк, безгә бер күп акча бирүләре мөмкин. Бирәчәкләр дә. Алар чакырып торалар, ни өчен Ульяновский газеталарга катнашмый. Киләсе елда бюджеттан финансирование вообще булмаячак, әгәр дә менә шул автономное учреждение булса.
А народные газеты?
Народные элеге чакала, бюджетны будут сосать дальше.
Шулай килеп чыга инде. Тырышлык аркасында гомум бюджетка байтак өлеш кертсә дә, татар үз ихтияҗлары өчен тагын үзе үк акча табарга тиеш. Шөкер, бу ишракта өмөтнең баш мөхәррире Исхак Халимов яш булса да эшен оештыра, җайын таба белә. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы 4-нче бөтен дөнья татар конгрессы алдыннан дөньяга сибелгән татарларның тәкъдим фикерләрен туплауны дәвам итә. Безгә интернет аша килгән кайбер кызыклы тәкъдимнәр белән без сезне соңрак таныштырырбыз. Аңарча Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самар татарларының фикерләрен ишеттерер.
Самар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Абинадиров конгресска үзенең теләкләрен Азатлык радиосы дулкыннарында белгертә.
Беренчедән, мәктәп проблемалары бик җитди һәм менә федеральный закон чыккан иде. Анда федеральный стандартына калдырып, региональный һәм школьный дигән компонентларны бетереп, бик зур бөтен татарларны, бөтен милләтләрне кайгыга салдылар. Һәм буны нәрсә икәнен конгресс аңларга, тикшерергә һәм каршы чыгарга тиеш. Ә инде минем тагын бер яңа гасыр радиосына тәкъдимнәрем бар. Беренчедән, Россиядә чыккан татар газеталарына күзәтү ясарга, балалар өчен күбрәк тапшырулар оештырырга, татар теле дәресләрен оештырырга, Азатлыкның төбәкләрдәге журналистлары хәбәрләрен төрле вакытта аерым да сибеп кабатларга халыкның барлык катламы ишетерлек булсын иде. Татар телен өйрәтү буенча методиклар белән таныштырырга кирәк. Популяр фәнни тапшырулар оештырырга кирәк.
Бик күп радио тыңлаучылар Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруларын яңадан Яңа гасыр радио дулкынына кайтаруларын сорыйлар. Һәм моны конгресс күтәреп чыгарга тиеш дип саныйлар иптәшләр. Самарда яшәүче Наилә ханым Сабирҗанова даими рәвештә Азатлык радиосының тапшыруларын интернет челтәрендә тыңлап баручы, Яңа гасыр теле радио компанияларының тапшыруларын да тыңлап баручы буларак конгресска үзенең теләкләрен белдерә.
Конгресс үзенең стратегик юнәлеше итеп татарны татар телле итеп тәрбияләү проблемасын күтәрергә тиеш. Татар матбугатын таратуны, татар мәктәпләрен ачуны иң мөһим чара итеп куярга. Хәзер урыннардагы милли оешмаларның эшчәнлеген бәяләгәндә, бәйрәмнәр, концертлар саны белән түгел, ә шул төбәктә таралган татар газета саннары буенча бәйләргә кирәк. Төп максат глобализацияга кискен, агрессив көрәш ачарга. Ә инде айрым теләкләргә килгәндә, Яңа гасыр дулкынында Галина Казанцева алып барган 6-нче тапшыруын 1 сәгатьлек иттереп күрәсебез килә. Чөнки бу программа шул кадәр югары һөнәрмәндлек биеклегендә эшләнә ки, аны олылар да, яшьләр дә рәхәтләнеп тыңлыйлар. Безнең тыныч җырлар, югары зыялы шәхесләрне күрәсе килә. Яңа гасыр экранында. Ә тулайым алганда, татар матбугат чараларына татарлык тәрбиясе җитеп бетми.
Татарстан Яңа гасыр телевизиясенә мәктәп укучысы фикере.
Рус мультфильмнарын татар телендә тәрҗемә итсәләр, бу миңа татар телен өйрәнергә булышачак. Винни-Пух, Чебурашка, Незнайка һәм башкаларын татарча тыңлыйсым килә.
Сез Самара татарларының 4-нче бөтен дөнья татар конгрессына теләкләрен ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
4-нче конгресска тәкъдимнәр Азатлыкка кисә телефоннарыннан SMS-лар аша да интернеттагы azatlik.org сәхифәсе аша да килә. Аларның зур күпчелеге ана телен саклау һәм үстерү турында. Менә интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләр. Түбән Новгородтан Рустам Хайруллин татар теленең чисталыгын саклау бик мөһим дип яза. Аны бик күп рус сүзләре кулланып язу һәм сөйләшү борчый. Мәскәүдән Илшат, конгресста киң күләм IT технологияләр заманында татар телен һәм мәдәниятен саклап калу гына түгел, ә үстерү мәсьәләсе каралырга тиеш дип уйлыйм дип яза. Казаннан Йосыф, әллә нинди зур фикерләр белән баш ватасы юк, гади генә ихтияҗларыбызны җиренә җиткерик баштан. Балаларга үз телебездә матур әдәбият җитешми, Казанда торып балалар өчен хәзерләнгән татар телле программаларга сусыйбыз. Татар исемле уенчыклар кирәк, табышмаклар, төрле чаралар кирәк, сәнгать ияләре дә бу юнәлештә дәвамлы эшләсә генә файдалы әйберләр булалар. Үзерчән сәнгать белән мондый катлаулы нишкә эшләрне эшләү авыр дип яза. Тағын бір тыңлаушыбыз қойдан болуын әйтмегіне, өз есімін әйтмегіне конгресс көз бұя ол деп язып қалдырған. Конгресс Қозаннан Муса конгресста бигерәк тә тотар матбуғатын үстіру юллары қоралса еді деп яза. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі бүгінгі программасы шуның белән тәмам. Прагадағы студияда Наиф Акмал эшләде. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.